prevodi sa slovenačkog na hebrejski jezik. Uz to šta mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade dokumenta i sve tipove dokumentacija, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje internet materijala sa slovenačkog jezika na hebrejski, a kojom prilikom će osim web sajtova te sadržine internet prodavnica da profesionalno obrade i programe, odnosno aplikacije svih vrsta, kao i web kataloge i ostale materijale koji su na internetu dostupni. A kako članovi tima svake poslovnice prevodilačkog centra Academy Oxford znaju i kako se pravilno implementiraju SEO alati, Search Engine Optimization, to je klijentima na raspolaganju i usluga optimizovanja svih online sadržaja, a njen osnovni cilj jeste da se poboljša pozicioniranost konkretnih materijala u polju pretrage, uzevši u obzir da će na taj način biti prilagođeni njenim zahtevima na najbolji mogući način. Naravno da pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sve sadržaje iz domena marketinga, ali i časopise i udžbenike, kao i članke iz novina, te bilo koje književno delo. Svakako da se na zahtev klijenata može izvršiti i direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na hebrejski, a u kom slučaju će članovi tima konkretne poslovnice da obrade i popularne i stručne tekstualne sadržaje, sve jedno da li se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Podrazumeva se isto tako da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se također nalazi na spisku usluga za koje je ova institucija specijalizovana. Naša je obaveza da naglasimo i to da ovi stručnjaci osim simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji vrše i uslugu prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog, tako da se zahtjevima događaja tip usmenog prevoda prethodno mora prilagoditi. A da bi to moglo da bude učinjeno na najbolji mogući način, klijent će morati da dostavi sve neophodne podatke o samoj manifestaciji, u smislu da zaposlene u pomenutoj instituciji obavesti kako o njenom trajanju i o tačnom broju učesnika, tako isto i o mestu na kome je organizator predvideo da ona bude održana, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, to jest odabira vrste usmenog prevoda, koja bi trebalo da bude primenjena. Svako predstavništvo ove institucije zapošljava i korektore i lektore, a oni na zahtev klijenata mogu da izvrše lekturu i korekturu bilo kog materijala. A da budemo precizni, takozvana redaktura, koja uključuje pomenute usluge, podrazumeva ispravljanje prethodno načinjenih grešaka u prevedenim sadržajima, a sa ciljem ovog usklađivanja sa originalima, te uz maksimalno poštovanje pravila ciljenog jezika. Kada nekome budu bili potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa slovenačkog jezika na hebrejski, njihovu kompletnu i profesionalnu obradu u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije može da dobije. Stvar je o tome da su zainteresovanima na raspolaganju i dodatne usluge, a koje podrazumevaju kako titlovanje filmova i serija, odnosno reklamnih poruka, emisija i ostalih sadržaja tog tipa, tako isto i njihovu sinhronizaciju. Nije obavezan klijent da originalne materijale te vrste na uvid dostavi, kao što je to predviđeno prilikom obrade dokumenata, tako da ih može ne samo poslati na obradu elektronski, nego ih na mail može dobiti nakon izvršene usluge. A s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači nude kompletnu obradu bilo kog dokumenta, u skladu sa pravilima, uzevši u obzir da izrađuju najpre njihov prevod u zahtevanoj jezičkoj kombinaciji, a onda i overu, klijent se obavezuje originale da priloži na uvid. Svakako da ih može poslati preko Pošte Srbije, a isključivo preporučenom pošiljkom, ali može i angažovati bilo koju službu za dostavu, da to izvrši umjesto njega, te ih ima pravo i lično doneti u jednu od poslovnica. Shodno iznetim zahtjevima će biti izvršeno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski, odnosno kompletna obrada medicinske i poslovne dokumentacije, kao i pravnih akata, to jest onih dokumenata koja su vezana za oblasti sudstva ili prava. Ukoliko to bilo koji klijent zahteva, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i sadržinu tehničke i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije, te sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, kao i materijale iz oblasti nauke ili obrazovanja, te bilo koji drugi pojedinačni dokument ili celokupnu dokumentaciju. Obavezno je napomenuti i to da overa apostil pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, prosto zato što njeni zaposleni ne spadaju u lica koja imaju ovlašćenje za izvršenje tog tipa overe, a klijent bi iz tog razloga trebalo da kontaktira osnovni sud, koji je nadležan za overu takozvanim haškim pečatom, što je njegov drugačiji naziv. Ukoliko bude dobio informaciju od nadležnih da je nadovera za konkretna dokumenta obavezna, mora pitati i da li se taj pečat stavlja nakon što bude izvršen direktan prevod dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski ili pre toga, kako bi znao gde će najpre sadržaje na obradu da odnese. Vlasnik dokumenata će se opredeliti između mogućnosti da lično dođe u poslovnicu i tako preuzme kompletno obrađena dokumenta i one koje podrazumeva da će mu ih kurirska služba na željenu adresu dostaviti. Naravno da će uslugu dostave morati da plati prema cenovniku te službe, s obzirom na to da ona u cenu obrade dokumenata nije uračunata. Ostalo nam je da pomenemo i to da su klijentima na raspolaganju hitni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na hebrejski, a u kom slučaju članovi tima izabrane poslovnice ove institucije njihov prevod i overu izvršavaju u najkraćem mogućem roku. Uzevši obzir da sudski tumač i prevodilac moraju što pre dobiti konkretne sadržaje, to je naročito važno da klijent skenira dokumenta i na zvaničnu mail adresu ih dostavi, a da originale priloži posle toga i to u najkraćem mogućem roku. Prevođenje tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa slovačkog jezika na hebrejski. Kako pravne, tako isto i tekstove ekonomske tematike će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade. Naravno da su specijalizovani i za prevod filozofskih tekstova sa slovenačkog na hebrejski jezik, a po potrebi mogu da prevedu i tekstove iz domena medicine, zatim sociologije i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija i farmacije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao i mnogih drugih naučnih disciplina, bilo da se radi o prirodnim ili o društvenim. U skladu sa iznetim zahtevima, će prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji biti izvršen i za novinske članke, kao i za udžbenike i poetska, ali i prozna književna dela, a zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu i sadržinu stručnih i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa. Budući da u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije rade i korektori, kao i lektori, iza kojih je dugogodišnje iskustvo, to oni ostvaruju zahteve klijenata vezano za uslugu redakture materijala. Princip kojim se tada ovi stručnjaci rukovode podrazumeva da će prvo pronaći sve greške u prethodno prevedenim materijalima, a zatim će ih u skladu sa pravilima pakistanskog jezika, odnosno prevodilačke struke, uskladiti sa originalnim sadržajima i na taj način omogućiti klijentima da vrlo brzo dobiju profesionalnu obradu konkretnih materijala, da bi direktni prevodi kataloga sa slovenačkog na hebrejski jezik, odnosno reklamnih flajera, te PR tekstova i letaka, kao i vizit kartica i ostalih marketinških materijala, bili profesionalni. Prevodioci i sudski tumači će primijeniti i pravila reklamiranja. Tačnije, oni će se upravo marketinškim pravilima rukovoditi i usklađivati poruku koja se u konkretnim sadržajima nalazi sa ciljenim jezikom, kako bi njegovim izvornim govornicima omogućili da se sa sadržinom pomenutih materijala što bolje upoznaju. Ukoliko se organizuje događaj bilo koje vrste, kome će prisustvovati izvorni govornici italijanskog i pakistanskog jezika, može da bude primenjena usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, a samim tim što članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da izvrše i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji i simultano. Bitno je da se ponuda za tu uslugu što bolje formira. Zahteva se samo iz tog razloga da klijent koji je zainteresovan za uslugu usmenog prevoda dostavi podatke o samom događaju i o njegovoj organizaciji, a da bi se moglo definisati koji tip usmenog prevoda je najbolje u tom slučaju primijeniti. Najprije je važno da informiše pomenute stručnjake o tačnom broju lica koje će događaju prisustvovati, a zatim i da obezbedi informacije o lokaciji održavanja i o trajanju. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, a ukoliko to bude odgovaralo odobrenoj usluzi, bit će u ponudu uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je također usluga koja je zainteresovanima na raspolaganju. Valjalo bi da napomenemo i to da je dostupno direktno prevođenje web sajtova sa slovenačkog na hebrejski jezik, ali i internet kataloga, zatim programa i web prodavnica, kao i aplikacija različitih vrsta, te mnogih drugih online sadržaja. Uzevši u obzir da prevodioci sudski tumači znaju kada i kako treba primijeniti alate SEO, Search Engine Optimization, to u sklopu konkretne usluge klijenti dobijaju i profesionalnu optimizaciju svih online sadržaja, što znači da će sa tada aktualnim pravilima pretrage svi ti materijali biti u potpunosti usklađeni. Kad god neko prevod u ovoj varijanti jezika zahteva bilo za serije ili informativne, odnosno dečije i obrazovne, te zabavne emisije, bilo za igrane filmove, reklamne poruke ili dokumentarne, kao i crtane i animirane filmove, to jest sve ostale vrste video i audio sadržaja. Ova institucija im nudi i mogućnost dodatnih usluga, a u vidu sinhronizovanja takvih sadržaja ili njihovog titlovanja. Prevod poslovnih odluka i faktura sa slovenačkog na hebrejski jezik. Sva dokumenta koja su vezana za poslovni proces kako konkretnog pravnog lica, tako isto i privatnog preduzetnika, će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u datoj jezičkoj kombinaciji najpre da prevedu, a nakon toga i da preveden dokument u skladu sa pravilima overe. Shodno iznetim zahtevima klijenata mogu biti izvršeni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog jezika na hebrejski, ali i revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, odnosno statuta preduzeća, zatim osnivačkog akta preduzeća i svih ostalih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju. Bitno je da svaki klijent ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču i prevodiocu, pošto je to zahtevano zbog postupka overe. Isto tako se vlasnicima dokumenata koji su zainteresovani za njihov direktan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji savjetuje da podatke o overi apostil pečatom za te sadržaje samostalno dobiju u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, zato što članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne posjeduju adekvatne dozvole za stavljanje takozvanog haškog na dokumenta, kako je njegov drugačiji naziv. Bilo koju izjavu, kao i saglasnost, odnosno potvrdu ili uverenje, će prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa pravilima, izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja. Ovi stručnjaci vrše i direktno prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa slovenačkog jezika na hebrejski, te kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaki drugi dokument koji se kasnije predaje nadležnim institucijama. Naravno da po zahtevu klijenata mogu kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, tako isto i nauke, kao što su svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i ostali sadržaji koji su za pomenute oblasti vezani. Kada za tim bude postojala potreba, bit će izvršen i direktan prevod tekovina Evropske unije sa slovenačkog jezika na hebrejski, ali će pomenuti stručnjaci po zahtevu klijenata kompletno da obrade i sva ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo, kao što su na primjer sudske odluke, ugovori i licence, odnosno sudske presude, sudska rješenja i punomoće za zastupanje, potom sudske žalbe, kao i sudske tužbe, certifikati i ostala pravna akta. Svakako da se ostvaruju zahtjevi klijenata vezano za obradu ličnih dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a u kom slučaju se izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i pasoša, odnosno lične karte, izvršavaju direktni prevodi izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih sa slovenačkog jezika na hebrejski, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak, zatim potvrde o prebivalištu i radne dozvole, kao i vozačke i ostalih ličnih dokumenata, Podrazumeva se također da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i da u datoj varijanti jezika prevedu, odnosno overe, sva dokumenta koja su uvrštena kako u tehničku, građevinsku i medicinsku, tako isto i tendersku dokumentaciju, građevinski projekti, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav konkretnog tipa dokumentacije. Cena prevoda sa slovenačkog na hebrejski jezik je 4600 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 4800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.